following is a 3ZZZ community service announcement.
The 2007 federal election is a good time to test the Howard government and the ALP on their commitment to migrant communities and ethnic broadcasting. Community radio reflects a multicultural Australia, how new migrants settle, how we learn about community events and how we stay in touch with news and music from home. Over the last decade, the number of community radio stations has grown by 54%, but this growth has not been matched by government funding. The funding just isn't enough. The National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council is demanding a doubling of government funding to ensure that programs like this one can stay on air. Find out more. Go to www.nembc.org.au or call the station for more information. Only by making your voice heard can this program and hundreds like it continue to be heard across Australia. It's your right and our listening future.
Granda ja estas la mondo, diversa la lingvo en ĝi.
Estas tre minutoj post la unua posttagmeze, lundon, la 8 de oktobro 2007, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Cent jarojn de elsonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, au ecz Australii. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
centia.
Bonan tagon de...
Carlo.
Kai.
Kai Lez.
Kiu presentos el tiraĵojn de Esperanto revuoj kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj fonsigos la panelon. Do bonvolu retenu la daton de dimanĉon, la 18 de novembro. Tiam okazos ekskurso organizita de la Victoria Esperanto Federacio. Ni renkontiĝos ĉirkaŭ la unua por iri al plaĝo, kie troviĝas fosilioj kaj havi piknikon. En la posttagmezo ni visitos la tombejon de Brighton kaj interalie la tombon de Adam Lindsay Gordon laŭ programo preparita de John Adams. Sed mi pensas ke vi ricevos pli da detaloj poste pere de la bulteno de la federacio. Jen du alvokoj de Renato Corsetti. La Itala Radio decidis ĉesigi la radian dissendojn en fremdajn lingvojn per mallongaj ondoj. Tio inkluzivas Esperanton. Restas momente nur la dissendoj en la itala, angla kaj franca, kaj nenio estas klara pri eventuala daŭrigo de la dissendoj per la interreto. La italaj esperantistoj petas vin, ke vi subtenu nin per mesaĝo al vicministro Ricardo Franzo Levi je la adreso Levi Ro inter la du streketo sub la linio ĉe camera.ito kaj direktoro Piero Badaloni po.badaloni ĉe rai.ito. Bonvolu skribi mallonge kaj diri ke vi bedaŭras, char vi ne plu povas informigi en Esperanto au en aliai naziai lingvoi pri la itala socio kaj pri la itala kulturo. Esprimu la desiron ke la disendoi estu daurigatai almenao rete. Bonvolu aldoni tradukon de la messaggio en via nazia lingvo. Transdonu citiun informon al via landai kaj lokai esperantistoi. Dankon de Renato Corsetti. Do, se vi audis la mesaĝon, bonvolu mem skribi kaj peti ke ĉirkaŭ vi oni same faru. Alia peto de Renato Corsetti: indonezia grupeto de esperantistoj ekzerciĝas per legado de la revuo Monato. Ĉu vi povas sendi al ili malnovajn ekzemplerojn? Dankon. jen la adreso Johannes Manhitu Jolo punto Pugeran Timur numero 594 A Kutem Daman Yogi Jakarta Indonesio kai la poskodo estas 5 5 1 4 1. Do se vi volas la adreson kai ne havis tempon skribi ĝin, vi povas ĉiam kontakti nin kai ni volonte donos ĝin al vi. Pri la hodia programo, Carlo, pri kio vi parolos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis artikolon el la kalometo. Ni estas ĉiu indiĝenoj. Mesaĝo de Renato Cossetti.
Bone, kaj vi les?
Kaj mi elektis unu de El Monato, Brajto pri rebato de Jean-Marie Bocaert el Francujo, kaj El Monato ankaŭ festo de ĝemeloj el Bulgarujo de Dimiter Hagiev, kaj el Sennacieca revuo, ĉu Esperanto estas kulture inerta, de Gary Michael.
Do, mi raportos pri mia ĉeesto en Pluezek, ni aŭdos intervjuon de Tim Mole, kiun mi renkontis ĝuste en Pluezek, kaj kiu preparas esperantan version de liberaj programoj, aŭ eble mi devas diri kiu preparis, ĉar mi pensas ke nun estas preta.
Yes.
Kaj en la revuo Kontakto, Martin Lavallée el Kanado esprimas sian surprizon pri la ago de Baha organizaĵo sub la titolo "Limigo de libereco, ĉu nun ankaŭ ate de liberemuloj?" Kai, pro tio che estas la semaino de la maljunuloj en Melburno.
Yes, estas.
Do tio signifas che la se oni estas pli ol 16 jaraĝa, oni rajtas vojaĝi senpage, uzi la tramon, busojn kaj trajnojn. Kai estas granda programo de koncertoj, filmoj, teatraĵoj, sportoj, ekskursoj kaj tiel plu. Ĉu vi intencas bone profiti de la semajno? Les kaj Carlo?
Mi nur uzis la publikan transporton hodiaŭ. Mi devas reveni denove en la radiostacio. Do ĝaŭdo ni kaj kelkaj amikoj ni veturos al Shepeton, estas en norda parto de Victorio, senpage.
Kaj vi, Carlo?
Oh, mi eble iros me credi al Geelong.
Ah, yeah, bone.
Manci.
Ah.
Manci. Ni havas multaj de manĝaĵoj en Melburno.
Ah, yes, et en Geelong, pli proksime de la maro, eble.
Yeah.
Mi elektis teatraĵojn kaj filmojn. Do, pro tio, Koyama Takeshi en Tagoj de Emerito, en artikolo, kies titolo estas Tagoj de Emerito, en la bulteno Yokohamo Novaĵoj Tamtamas, klarigas kiel bone pasigi sian emeritan vivon. Do, ni vidos, ĉu tio konsidas kun niajn planoj. Kantos Famo, aŭ alivorte Fabrice Morando, el donacita kodo de li al mi, kiu ankoraŭ ne vendeblas, Piro Teknikaj Ĝoj. Kaj tiu kanto estis skribita al la vortoj almenaŭ kun Fabrice kaj amikino Monique. Do Monique estis amikino de ambaŭ ni, kaj bedaŭrinde ŝi forlasis nin pro kancero antaŭ kelkaj monatoj. Sed ni memorigas ŝin pro tiu kanto. Kaj el la kompaktdisko Soile de la Clara Temp kaj tel plu kantos Kiam Nantingalo Kantas. Finfine Ralph Glump kantas Larmoj sekiĝas per kareso el la kompaktdisko Ĵus per kares. Do pri mia ĉeesto de Pluezek. Antaŭ du semajnojn mi raportis pri mia vizito al Vjetnamujo kaj pri mia ĉeesto de la SAT-kongreso en Parizo. Mi volas aldoni, ke ĉi-jare mi estis invitita instrui kadre de la fama Esperanto-semajno en Pluezek. Tio estas urbeto en Francujo, en Bretonujo, apud Paimpol, do apud la maro, en tre bela kadro. La organizantoj ne deziras havi pli ol 150 ĉeestantojn, porque la etoso restu amikeca. Se nun estas ciam iam pli, kiu venas el diversaj eŭropaj landoj, kaj ĉiare eĉ de Brazilo kaj Tanzanio. En la mateno eblas elekti inter 6 kursoj por plenkreskuloj laŭ la lingvonivelo kaj intereso. Ekzistas aparta kurso por infanoj. Ili okazas en la baza lernejo de la urbeto. Ĉiare la instruistoj venis de Anglujo, Rusujo, Polujo, Francujo kaj Aŭstralio. En la posttagmezo, post vizito de diversaj vendidaĵoj de la regiono, la ĉeestantoj povas aŭ kanti, aŭ praktiki jogon, aŭ teatrumi, aŭ lerni alian lingvojn pere de Esperanto, kiel la araban aŭ la rusan, aŭ komputi. Kaj en la vespero okazas prelegoj aŭ distraĵoj. La manĝoj estas komunaj en la festhalo de la urbeto, kio ebligas bone interkonatiĝi. Laŭvole iu ajn povas helpi purigi la teleraron kaj la halon, se ili ne forgesas, ĉar foje mi metis mian nomon kaj forgesis iri por fari la laboron. Mi hontis pri tio. Tiu semajno estas bone konata eĉ de ne-esperantistoj, ne nur pro la grandaj afiŝoj, sed ankaŭ pro tio, ke plurfoje la lukanoj kaj feriantoj estas invititaj por kun kanti maristajn kantojn aŭ kun danci bretonajn dancojn aŭ por aŭskulti la prelegojn. La lukanoj ankaŭ kontribuas provizante ĉambrojn, ĉar ne estas hotelo en tiu malgranda urbeto, nur tendumejo. Tiel ankaŭ ili povas ĝui la amikecan etoson kaj simpatias al Esperanto, eĉ se ili decidis, ke pri iu kialo ili ne povas lerni la lingvon aŭ ne deziras tion fari. Do mi proponas, ke ni aŭskultu unu el la instruistoj, kiu estas ankaŭ spertulo pri komputado, Tim Morley. Mi estas en Pluezek, kie okazas la dekunua renkontiĝo ĉiun jaron je la tria semajno de aŭgusto. Estas tia renkontiĝo sufiĉe sukcesa. Ankoraŭ ĉi-jare estas kurso pri komputilado, kio signifas, ke venis spertulojn pri komputilado. Kun mi estas Tim, unu el ili. Saluton, Tim.
Saluton.
Ĉu vi povas iom prezenti vin?
Do jes, mi estas, mi nomiĝas Tim Morley, mi estas anglo, kiu loĝis dum kelkaj jaroj en Francio, kaj pro tio mi iom konas la renkontiĝon en Pluezek. Kaj tio fakte estis la unua mia unua esperantumo, la renkontiĝo de Pluezek en eble 2002, mi kredas. Kaj do jes, mi kiam mi loĝis en Francio, mi laboris pri komputara programado. Kaj nun daŭrigas la kontakton kun la komputila mondo diversmaniere, sed inter ili pro mia plej granda aktuala projekto, kiu estas la esperantigo de OpenOffice.
Jes, kompreneble Esperanto volas liberigi la homojn, kaj ankaŭ per komputilo tio, por komputi tio eblas per liberaj programoj.
Ĝuste, jes. Fakte antaŭ du jaroj ĉe renkontiĝo de personoj de la movado pri liberaj programoj, tie ankaŭ en Francio, fakte, sed tie mi prezentis en la franca prelegon pri Esperanto. pri la paraleloj inter la movado esperantista kaj la movado liberprograma. Kaj ĉi tie en Kluizek mi esperas fari similspecan prelegon, sed en Esperanto, prezentante la liberaj programoj. Liberajn programojn al la esperantistaro ĉi tie.
Eble ĉu vi povas tre rapide klarigi kion oni celas dirante liberaj programoj, ĉar mi ne certas ke ĉiuj aŭskultantoj scias.
Do jes, ĝuste estas iom faka termino, sed en la angla oni diras free software, sed fakte tio estas iom iom ĝena nomo, ĉar oni tuj pensas pri senpaga programo. Kaj fakte jes, ili estas senpagaj, sed tio ne estas la ĉefa signifo de free en free software. En angla oni diras free as in beer, yes, free beer, sed free also as in liberty. No, free software estas programo, komputila programo, aplikaĵo. Kiun oni ĉiam rajtas libere disdoni al aliaj personoj, al amikoj. Se vi volas plu vendi ĝin, vi plene rajtas. Se vi volas adapti la programon, ŝanĝi ĝin, se vi estas programisto, vi plene rajtas fari tion, kontraste al la tradiciaj komercaj programoj, nur tiuj, kiuj laboras por la eldonisto, povas ŝanĝi la programon, havas la rajton ŝanĝi ĝin je bazaj niveloj, sed kun liberaj programoj ĉiu ajn rajtas aldoni, forigi, ŝanĝi tion, kion ili volas, kaj plue reeldoni sian propran version laŭvole. Tio ebleco ŝanĝi la programojn kaj aldoni al ilin li inkluzivas la rajton aldoni tradukojn, kiuj poste estos liberi disdoneblaj al ĉiuj, kaj ĝuste tion mi faros kun OpenOffice.
Ah, do vi ne tute sole laboras por atingi tiun celon, proponi Esperantojn en programojn en Esperanto.
Ĝuste, ne estas multaj personoj kiu laboras pri esperantigo de diversaj programoj, sed pri OpenOffice mi ne laboras sole, tute ne. Mi foje havas la impreson, ke mi simple akceptas kaj iom kunordigas la multegan laboron de aliaj, sed do jes, estas diversaj kunlaborantoj. Fakte mi organizas kaj kunlaboros pri tio jam de almenaŭ kvar, eble eĉ kvin jaroj. Tro longa tempo fakte. Kaj dum tiu tempo almenaŭ dek kvin, eble preskaŭ dudek personoj kontribuis sufiĉe ofte, kaj aliaj kontribuetis per komentoj kaj korektetoj de tempo al tempo. Do tute ne estas sola laboro.
Kaj ĉu tiuj kunlaborantoj estas dise en la mondo?
Jes, vere. Ni estas du, eble tri en Britio, sed inter la aktualaj oftaj kontribuantoj estas unu belgo, Yves Neverstein, estas unu do nederlandano, kiu loĝas en Germanio kun lia bulgara edzino Jo Pegen, estas do Donald Rogers de Novzelando, kaj kiu mi forgesis, mi certe forgesis iun, pardonu min.
Jes, sed tamen pro tiuj ekzemploj oni povas vidi, ke ili venas de diversaj kontinentoj.
Jes, certe, jes.
Do OpenOffice estos la ekvivalento de Microsoft Office?
Jam estas. Jam de kvar jaroj mi ne plu uzas Microsoft Office, mi ne plu bezonas ĝin. Anstataŭe mi uzas OpenOffice. En Microsoft Office oni trovas aplikaĵojn kiel Word, Excel, PowerPoint, Access kaj aliaj. Kaj tio estas evidente vaste uzataj kaj tre bone konataj. En OpenOffice oni trovas Writer, kion oni tradukis kiel verkilo, Calc, kiu estas la calculo tabelilo. Estas do la PowerPoint programo. La PowerPoint programo nomiĝas Impress en la angla aŭ Presentilo en Esperanto. Kaj do ĉiu ero de Microsoft Office havas ekvivalenton en OpenOffice, kiu funkcias sufiĉe simile, same altgrade, same fidinde. Pardoni. Kaj jes, mi nun neniam rekomendas al iu ajn aĉeti Microsoft Office. Vi ne plu bezonas ĝin.
Kaj ĉu OpenOffice estas trovebla ankaŭ en Esperanta versio?
Hodiaŭ preskaŭ estas la respondo estas preskaŭ. Hodiaŭ la dudek kelkaj de aŭgusto estas diversaj fruaj testversioj, kiun oni povas eventuale elŝuti por testi, nur por testi aktuale. Sed komence de septembro estos oficiala eldono ĉe la ĉefa retejo de openoffice.org. Estos nova eldono de la versio 2.3, kiu inkluzivos por la unua fojo Esperantan version. Yes.
Kaj post OpenOffice, ĉu restas ion por fari por pli faciligi
la... Nu, OpenOffice ankoraŭ ne estas plene esperantigita. La unua oficiala versio estos tute uzebla. Mi ne antaŭvidas seriozajn problemojn pri tio, do ĉio povos tuj uzi ĝin sen problemi. Tamen restas diversaj aferoj farindaj pri tio. Ni ankoraŭ ne fin tradukis la help dosierojn, kiu kuniras, do multe estas jam tradukita, sed ne ĉio. Estas diversaj aferetoj kiel la butono por grasigi tekston ancora havos bo kiel bold anstataŭ go kiel grasa ekzemple aperetoj kiel tio kaj la programaro mem ĉiam evoluas kaj ĉiam estas novaj eroj, novaj menueroj kaj novaj funkcioj, novaj ebloj kaj do ankaŭ tioj bezonos plu tradukadon ĝis ĉiam. Sed tiu laboro tamen estos multe malpli temporhava ol la aktuala. Kaj do kio restos poste? Oh, mi certe pensos pri io. Eble Firefox, Mozilla Firefox estus bona sekva celo. Firefox, por tiu kiu ne konas ĝin, estas do denove libera programo al kiu oni rajtas oni estas instigata kontribui ekzemple per tradukoj kaj ĝi ankoraŭ ne havas esperantan interfacon kaj ĝi estas denove ege utila. Ĝi anstataŭigas Internet Explorer kaj faras tiun laboron tre bone. Same mi ne plu uzas Internet Explorer jam de mi ne scias kiom da jaroj, pli ol 5-6 jaroj. Do
kaj ĉu via teamo estas enhavas sufiĉe da kunlaborantoj aŭ ĉu estus bone por vi havi plej?
do, tio dependas de kio signifas suffice. La laboro ja antaŭeniras, kaj mi tre contentas pri la progreso kio ni faras. Tamen nun venas la momento por testi la programon, kaj pri tio oni ĉiam povas uzi pli da testantoj. Do se iu ŝatus kontribui alla projekto, alla esperantigo, vi vere ne bezonas esti teknikema persono, komputilema persono, vi simple instalu la esperantan version, kiam ĝi disponeblos, kaj
uzu ĝin
simple, kaj kiam vi trovos etan problemon pri la
malgrataĵon,
etan problemon, vi sendu al mi retmesaĝon pri tio, kaj ni korektos ĝin.
Do, ĉu vi povas doni la retadreson al kiu ni devas raporti?
Yes, vi iru al eo, kiel Esperanto, eo.openoffice.org. Kaj tie vi trovos esperantlingvan parton de la oficiala retpaĝo de openoffice.org. Kai en la maldekstra kolumno estas do ligiloj por kiel kontribui, kiel kontakti la skipon, kaj simile. Do ne bezonas vovojn, simple eo.openoffice.org.
Do mi esperas, ke pluraj el niaj aŭskultantoj uzos OpenOffice rapide kaj kontaktos vin.
Bone, dankon.
Dankon pro tiuj informoj. Kaj gratulon pro via laboro.
Dankon por tio.
Do, se vi ŝatas liberecon, nepre uzu la liberajn programojn, kaj vi povas, kiel Tim plurfoje ripetis, sendi mesaĝon al eo.openoffice.org se vi trovas malglataĵojn en la programo. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Pirotechnica Joy, kiun cantas Famo, kaj la vortoj estas de Famo kaj Monique Louvière.
Sur ponto iam, en la vintra vent, sur ponto iam, en la vintra vent. Attendis homoi tri por joy event, attendis homoi tri por joy event. Jam ekis ĉiu jara tradici, jam ekis ĉiu jara tradici. La kunularon trafas emoci, la kunularon trafas emoci. Discircau cie en atmosfer, discircau cie en atmosfer. Lumigas blue la ciela ter, lumigas blue la ciela ter. Coloroin hechas la rivers pegur, coloroin echas la rivers begut. Vani che flugas signo la povrul, vani che flugas signo la povrul. Subite ijas densa la explod, subite ijas densa la explod. Gin accompagna sonorilo loud, gin accompagnas, sonorilo loud. Tri homoi bragumante kissas sin, tri homoi bragumante kissas sin. Al ili proximigas iunulin, al ili proximigas iunulin. Champagne man, champagne motelon teras sie man. Por nova jaro ci, jenia san, por nova jaro ci, Sasan. Sur strat nur restos purigenda rub, sur strat nur restos purigenda rub. Sed por pluropo memoragi, sed nul, sed por pluropo memoragi, sed nul. Foriras noct, audigas hundo boi, foriras noct, audigas hundo boi. Finigis la pirotecnica gioi, finigis la pirotecnica gioi.
Tio esis canto de famo, pirotecnica gioi. Cai nun les, parolu al ni pri raito, pri rebato.
Yes, mi parolos. Raito pri rebato. El monato 2007, pagio 23, aperis la articolo Guvatu la tumron della Feriol Macip i Bonet pri la Jehovo attestantoi. Studo della Instituto Sofres rimarchigis che la medicina generala controllo de la Jehovo attestantoi estas identa al tiu de aliai samlandanoi cae do ne montras apartezon pri la malaccepto de sango transversado de la Franza lego nepre antau calculas che ciui curazatoi povas electi siae medicinae curazadoin. La plei alta administra jurisdictio en Francujo la stat consilo cetere iugis che la raito de la curazata Jehova testantoi malacceptition ci terapion appartenas al ilia fundamenta liberezzo. Iui autoro cetere ne hesitas classifici la malaccepton de sango transversado inter la conscienzae obiectoi. Ciel ain, la Jehova attestantoi estas successe curazatai de miloi dan curazistoi qui usas alian curazoin ol la sango transversadon, donate privilegion alla alternativae formoi. La Jehova attestantoi attestas sian volon electi chiere clere cae prin penseme. Ili cetere ne estas la solae por electi tiun ci alternativon. Pli cae pli da curazatoi malacceptas sanguo transversadon pro aliae motivoi o religiae. Ciel attestite en la Sofres studo, la Jehova attestantoi estas perfecte interigitae en la socio. Ili partoprenas en la sociaj agadoj kaj kulturaj kaj asociaj kaj ili submetiĝas al la devo enskribi sin en la elektrantajn listojn. La Jehovo atestantoj estas religitaj al la kristanaj valoroj sur kiuj fondiĝas la harmonia familia vivo, veziĝante sur la evangeliaj principoj. La Jehovo atestantoj rekomendas akordiĝeman kondukon, respekton pri la konvinkoj de la familianoj kiuj ne samopinias pri ilia fido kaj la necesan penon por antaŭŝirmi la familion, kiun ili rigardas kiel dian institucion. La ŝtat potenco agnoskis la Jehovo atestantoj kiel kultan asocion partoprenan, tiel konfirmante la religian distingaĵojn de ilia praktikado kaj konstatis, che ili neniel maltranquilligas la publican ordon de Jean-Marie Bocard, Francujo.
Do tio esus pasio antauen, se oni rekonas iun alternivan kuracadon, anstataŭ procedi kontraŭ ili, kiam ili rifuzas.
Ni lernis.
Do, mesaggio de Renato Corsetti?
Mesaggio de Renato Corsetti. Ni estas ciu indicenoi. Indiceno estas, lau la nuna ideo en la internazia comunumo, gruppo cio locas en sia territorio de longa tempo, se trovicas en economia, socie cae culture dependa posizio. La territorioi en cio indiceno locas estis antau longa tempo circauitai de pli potentiae fremduloi. Esperantistoi occupicias pri indicenoi, cia ili occupicias pri malfortuloi generale. Ili emas defendi la nedefendeblain che nedefendatain causon. Ali flanque, la tuta mondo en la nuna momento riscas ici indicena. Homo nascicinta en Italujo cadaure vivinta citie ne havas pli da decido povo pri sia destino ol forai. Mult naciae companioi, cio decidas, cion li devas manci, cae cion li devas rigardi en la televido, cae cion li devas legi, cae te plu. Tiu companioi ec ne diras ali cion ili decidis, ca ili tutte ne respondecas ali se nur al siai acciuloi. Practice ancau tio italo, ciel homoi en ciui aliai landoi icis indiceno de la mondo. Tamen, jam estas tempo ribelli contra la procedoi ciui indicenas nen. Esperanto estas uno el la iloi por batali contra tiu procedo en la cultura kaj lingva campo. Pro tio ci taugas por relato inter anoj de kiu ajn lingva grupo, kiu devas interparoli kun ano de aliaj lingva grupo. Neniam estos plena egaleco por la tradiciaj kaj por la novaj indiĉenoj. Sed se ili ne sukcesos trovi manieron por relati inter la lingvaj paroj, sed konservi sian lingvon kaj sian kulturon, nur Esperanto permesas tion, ĉar ĝi ne emas mortigi aliajn lingvojn. Kiel ĉiuj naciaj lingvoj uzataj internacie faris dum la historio kai en la nuna tempo. Lerno Esperanton, se vi volas resti vi mem.
Do, eble ni estas ni mem.
Yes, ni bravas.
Do, ni auskultos canton, eble romantica, lau la titolo. Kiam Nightingalo cantas. Ĝi estas cantita de Kaitel Plu, en la compact disco Sole de la Clara Tempo.
Thank you.
Jes, mi auscultis la canton de Caite Plu, compactisto, Kiam Nightingalo cantas. Nun el Bulgarujo, festo de gemeloi, interesa cae gis nun unica traditio estigis en la Bulgara riposeio Zlatni Piasatsi orai sabloi. C'è la Nigra Maro. Ecde 1991, tie ciuiare en septembro, ocasas landa recontigio de gemeloi. La pasintiara recontigio estis jubilea, gin partoprenis 30 gemeloi. La plei iunae partoprenantoi estis paro de la sesmonatae beboi Ivan kai Georgi el Varno. Venigitae de sia patro Ivailo. La plei maliuna paro estis 83 iarai Zlatko kai Vasilka Trifonov el Sofio. Partoprenis ancau du trigemelinoi, la 16-iarai belulinoi el urbo Ruse, cu nomoi de la familinoi de Sancta Sofia, Vera, Credo, Nedezhda, Espero, cal Iubov, Amo, cai Iva Nedelina, cai Diliana el la urbo Tvardica. La duiarae knabinoi Victoria cae Ioana vestitae en egalae coquetae robetoi estis venigitae de siae du avinoi. La 63-iarae gemelinoi Slavka cae Stefka Krumovski el Varno. Du paroi, la 21-iarae studentoi Milen cae Veselin cae gemelinoi Mimi Marinova cae Pepi Patronova nascitae la 2 de septembro 1963 festis sia nascitagon. Mimi Marinova sia flanque estas patrino de gemeloi Janet cae Pavel ciui venis en la vivon la 2 de octobro 1999. Ciu gemeloi ciu festis sia nascitago ricevis donacon de la gastigantoi de la festo, torton cae botelon la rugia vino de la Marco Zlatni Piasaci. Ciui paroi cae triopoi sur havis sama investoi, cae tio ege bona efficis. Ti alla ciu taga giornalo Standard, detale rapportante pri la evento, informas pri panico obsedinta exterlandain turistoin. Germanoi cae angloi miris, ciu ili ne trafis filmadon, apude ia promenis egale vestitae paroi cun samae visagioi cae figuroi. Fakte, la exterlandanoi hazarde trafis la culminon de la amusfesto de gemeloi de Bulgarujo. La programo de la festo estis tre varia. La felicae paroi cae triopoi dancis la tradizian bulgara rondo danzon. Dum la 15-iara existo de tiu iniciato pli ol 10,000 gemeloi rencontigis. Quim paroi ciui partoprenis ciui gis nunain rencontigioin ricevis inviton de la riposeio. Ili estos gastoi de la riposeio Zlatni Piasaci. Ocasis de ties duoniarcenta jubileo festota ciuiare de Dimitri Hadžijev.
Oh, bona ideo. Yes, kunigi la gemeloin.
Yes, ege bona.
Do nun el contatto la articolo de Martin Lavallée el Canado pri limigo de la liberezzo. Strangaj aferoj okazas en la Baha komunumo. Ĉu oni povus imagi, ke ekzemple la papo penos kopirajtigi la vortojn Kristo, kristanismo, kiel varmarkoj? Ke islamanoj kontraŭos la uzadon de la vorto islamo fare de ne-islamanoj? Tiuj ekzemploj ŝajnas neeblaj. Tamen, io simila okazas en Usono. La Baha organizajo de la urbo Vilmet minacas aliajn Baahanojn per proceso pro simila kaŭzo. Estas vera paradokso, ke la Baahanismaj gvidantoj plendas pri manko de libereco, dum ili mem negas ĝin rilate la malplimultojn ene de la Baha movado. La Nacia Spirita Asembleo de la Baahanoj de Usono, kies sidejo estas en Vilmet, ŝtato Ilinojso, petis la usonan distriktan kortumon de la Norda Distrikto de Ilinojso juĝi la anojn de malpli grandnombraj Baahaj organizoj, la ortodoksa Baha kredo kaj la Baahanoj sub la kondiĉaro de la Interligo. Du disai ca diversai mem starai institutioi. La kialo, lao la Nazia Spirita Asambleo, estas ke ili mal respectas la verdicton de juĝ proceso kiun iama la Nazia Spirita Asambleo gvidanto gainis antaŭ kvardek jaroj kontraŭ rivala Bahaa asocio. En la documento disponigitai alla Cortumo, la 6 de decembro 2006, la Nazia Spirita Asambleo assertas che la anoi de la nunai malpli grandai Baahai gruppoi devas respecti tiun verdicton de 1966. Sen havigi iunain precisan informon pri la maniero lau kiu la malpli grandai organizajoi damagas la pli grandan, la Nazia Spirita Asambleo opinias che la retpagioi de la pli etai organizajoi faras ne ripareblan damagion al la Nazia Spirita Asambleo. La baza argumento de la Nazia Spirita Asambleo estas tiu che la anoi de la malpli grandai gruppoi mal respectas la laudirain copyrightoin de la Nazia Spirita Asambleo pri la marcoi concerne la nomon Baha cae la religian simbolon de la plei granda nomo, cae gi desiras che la Cortumo faru verdicton quiu mal permesu alla membroi de la alia organizo usi la laudire Nazia Spirita Asambleain marcoin. Claras che per tio la Nazia Spirita Asambleo penas estingi la activetson de tiui Baahanoi, quiui appartenas alla alia Baaha organizo. Tiui anoi de la pli malpli granda Baaha gruppo, quiu nomas sin ortodoxai Baahanoi, por defendi sin, assertas che la marco raito de la Vilmeta Nazia Spirita Asambleo pri la uso de la plei granda nomo egalus al registrado de la marco de la cruzo farita de iu cristano confessio, cae segve ili aldonas, tio signifus che neniu alia cristana confessio povis usi tiun simbolon por sia agado, nec por siai contactoi cun la aliai. Plie, la ortodoxai Baahanoi pledas che la nomo Baha estas comun usa, cae gine povas esti exclusiva propraĵo de nur unu organizo. Ili diras che, sam kiel la vortoj kristano kaj islamano kun ligiĝas kun la fideluloj de Kristo kaj Mohamedo respektive, tiel la nomo Baha ligiĝas kun la fideluloj de Baha'ullah, kiun ĉiuj Baahanoj agnoskas la plej lasta profeto de Dio. Dum pli ol 30 jaroj, la ortodoksaj Baahanoj uzis la nomon Baha en siaj ĵurnalaj kaj magazinaj reklamoj, kai en la telefon libroi flavai pagioi, kai sam periode la Nazia Spirita Assembleo neniel agis por la aplico de la verdicto, cun cium ginun usas por atingi tribunalan de admonon contra la anoi de la malpli grandai grupoi. Se la Nazia Spirita Assembleo successos en siai clopodoi malpermessi iliain agadoin, la ortodoxai Bahaanoi concludos che por ili la unua amendo de la usona constitucio, garantianta la liberetson pensi cae practici sian propran religion, ne plu validas. Estas vere strange che ci foie la limigo de la liberezzo venas de la movado quiu mem pledas por la liberezzo. Yes, tio esas paradoxo anca foie inter esperantistoi, quiu pensante che esperanto esas por pazzo en la mondo, cae ili giuste disputas pri pazzo.
Yes, pazzo cae harmonio, cae
Do tio devas esti homa afero fin fine, cio ne? Do, ni nun iru al sen naziulo,
cae
la problemo de ciu Esperanto estas culture inerta.
Yes, ciu Esperanto estas culture inerta. De tempo al tempo oni assertas au subcomprenigas che la etna net neutralezzo quiunt qualiton Esperanto sendube posedas egalas al foresto de culturae influor malutilae, al etnae culturoi au etnae lingvoi. Gruppo de esperantistoi celis exploati la Europan jaron de lingvoi 2001 por popularigi Esperanto. Quelcae el ili volis transdoni alla publico al messagion che gi capablus protecti etnae lingvoi contra u damaggio causata de lexicae importoi el la angla. La priparolanta damaggio compreneble ne consistas en la paneo de lingvo kiel tia sed en perdo de identezzo ce giai denascae parolantoi granda tim fantomo de etno naziistoi. Brosciuro pri tiu temo estis eldonita en plurai lingvoi. Gi autor Laszlo Gados ripetas plur loke che Esperanto malkapablas endanĝerigi gepatrajn lingvoj tiel kiel la angla faras. Li alvokas politikistojn ekzameni la aplikadon de ne-etna tiu nomata planita lingvo en la rolo de comuna lingvo, rivarcante che gi practica estes neutrala, do gia applicado endangerigus nenium lingvon en la rolo de gepatra lingvo. Uno è, la distingo inter gepatra lingvoi cae Esperanto estas terminologie artifica, char Esperanto mem estas unu el la gepatra lingvoi de quelcae de giai usantoi dum quelcae el la gepatra lingvoi havas multe de nedenascae reguloi usantoi. Citie, kiel en aliai casoi, neniu convincae argumentoi estas presentatae por subteni la asserton che Esperanto necesse estus culture inerta la maniero quiu differenzigas gin de la angla au aliae naziae lingvoi, quio facte preventus che Esperanto, se oni vere adoptus gin, quiel neutralan comunuman lingvon, mem igiu fonto de damagiais la gajoi, cae alia lexica materialo quiu penetrus etna lingvoin. Ciu gia ne etna planita natur neutrala caractero ionain influus tiu rilate? Ni ne. Besonas speculativi pritio. Ni havas empiriaen pruvoin pritio, che Esperanto interagas cun aliae lingvoi precise, kiel la angla. ofte eblas observi che esperantistoi, kiam ili parolas sian gepatran lingvojn kun aliaj esperantistaj parolantoj de tiu lingvoj enmiksas multnombrigajn esperantismojn en tiuj lingvoj kiam ili traktas esperanto-rilatajn temojn. La subkulturo de Esperanto-parolantoj ne diferencas tiurilate disde internaciaj subkulturoj, kiuj kunteniĝas ĉefe per uzado de la angla. Eŭropa Bunto, la asocio, kiu manifestaciis en Strasburgo, cirkuligis alvokon, kiu komenciĝis jene de Gary Michael.
Do pripensinda.
Yes.
Ni atingis la finon de nia elsendo. Gis raudo de mi, Francisca.
De mi, Laszlo.
Kaj Carlo.
Se vi volas reagi al la programo aŭ transdoni al ni informojn al iujn, vi povas sendi mesaĝon je la adreso steveskank@hotmail.com. Aŭ vi povas sendi al ni mesaĝon je la adreso Esperanto Programo 3ZOZOZO PO Box 1106 Collingwood 3066 en Victorio. Do por fini ni aŭskultos Glomp, kiu kantas Larmoj sekiĝas per kares.
Kiel la Welt nur flirtas mit, kiel